Os mamíferos están presentes en case todos os ecosistemas, dende os océanos ata as montañas, pasando polos desertos e as selvas. Algúns son pequenos como ratos, mentres que outros, como as baleas, son os animais máis grandes da Terra. Pero a pesar de ser un dos grupos máis diversos, todos teñen unhas características en común, o seu corpo está cuberto de pelo, aínda que en diferente cantidade segundo a especie. Respiran por pulmóns, incluso os que viven no mar, como os golfiños e as baleas. A maioría son vivíparos, é dicir, nacen do ventre da nai, gagás algúns como o ornitorrinco que pon ovos. Teñen glándulas mamarias que producen leite coas que as femes alimentan as crías. E ademais, son de sangue quente polo que poden regular a súa temperatura corporal. Imaxe dunha cabra con frechas inhalando os pulmóns, o pelo, a cola e as catro extremidades.